Samma.
Nej, vi har tack för att du är mjög gott.
Núna þurfum við ekki að ákveða því að segja fólki að tala herra því að það heyrist mjög vel í
Jóhann. Ég rödd hans best
síðalega vel
mjög vel. Sérstaklega í svona tré húsi.
Já, orðinn vanur stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu.
Allt og vanur, myndi sumir segja.
Já, heima vanur, heima kær, jafnvel.
Ég hef aldrei sagt það.
Já, við erum komin í einu sinni. Hinrik Þór,
Heiðar Sumarlæðarsson og
Jóhannes Haukur Jóhannesson.
Hefur ekki að séð Jóhannes Hauk leika í kassan?
Hef aldrei leik í kassan.
Ég sé hann á smíðaverkstæðinu, en einu sinni, Patrikur, 1.5, 1.5 eða hvað, Patrikur?
1.5.
Ertu með, hversu há, ertu með hæstu prósentutöluna í Þjóðleikhúsinu af þeim sem að leika þessi á stóra sviðinu?
Hæstu prósentutöluna hvað?
Já, sko, af öllum verkum sem við höfum leikið.
Já,
hæsta prósentutöluna.
Já, hlutfallið sér mest, já.
Þetta verið gott svona,
þarf að rannsaka það. Ég hef eiginlega bara verið á stóra sviðinu.
Er kassinn ekki nógu stór fyrir þig?
Nei, hann rúma bara eitthvað. Hann rúma bara eitthvað 100 eitthvað manns, þú veist, ég nefnir því ekki.
Nei.
Nei, þetta nú bara æxlast svona.
Talar um þetta svo æxli. Þetta alveg æxla. Já, finnst þér þetta að vera svo æxli? Viltu komast niður í kassa?
Já. Það sem að villiruninni er fjölbreytni. Mér var alltaf hérna... Alltaf reynda að sækjast eftir fjölbreytni. Það eru hérna, nú erum að fara að tala, ég fagnaði því til dæmis að fá að koma hérna í reikvelna, tala um leiklist og leikhús, vegna þess að maður gefur sér aldrei tíma í það, og hefur eru aldrei tíma í það, og ég hef aldrei ekkert mikið rætt leikhús bara sem ég var í skólarum.
Já.
Svo tekur við bara raunveruleikin vinna og ég hef verið heppin haft mikið að gera og frekar glýttið lúksusvandamála að þurfa að velja á verkefnum.
Já.
Eða, og hérna, svo alltaf eitthvað sem að fjölskyldu og börn og þannig að maður getur ekki verið eitthvað að reyfa einhverjar hugmyndir leikhús hérna Nei. Þegar maður á að vera að skulla krökkum í ballett og annað.
En þið hljótu nú að tala saman þarna nýri leikhúsi, leikhús.
Jú. En það þá, við erum alltaf að vinna að einhverju verkefni og þá það bara bundið við, við hérna, það verkefni hverju sinni en voru lítið eitthvað svona almennt og út fyrir það.
Já.
Umræð inn í leikhúsinu mjög hérna, einhæf og snýr eiginlega þá bara runni að því verkefni sem í gangi hverju sinni.
Já, ég hef þú lentið að vera svona eitthvað að tala við eitthvað fólk sem að leika í verki sér að leikstýra og svo þarna fyrir að tala um eitthvað verk sem á sviðinu. Sem einhver hefur kannski eitthvað neikvæða skoðanina, þá lítur fólk alltaf geðvægt vel í kringum sig, tekur hún svona alveg næstu í hérna bara 180 gráðunar, og svo segir það látt eitthvað, og svo það búið.
Þegar það ætti rauninni frekar að vera eðlilegt að viðra þessu skoðun í rauninni við, þá svo standað sýningunni og...
Já, fólk bara svo hrættið að móka annað fólk.
Svo er stundum erfitt, mér annað stundum er maður ósamalengur sem við verið að gera og... og maður reynir að ræða það en það bara bari niður
okay.
Nú get ég ekki að fara að nefna neina þetta raunveruleikinn að því maður hérna eins og þegar maður í þessum stofnanaleikhúsum sem ég svolítið verið mikið í ég verið fyrir norðan og Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu stundum en maður að velja einhver svona ákveðin verkefni ég ætla að vera í þessu en oft þá fylgir eitthvað annað með þú verður þá hérna þetta ár, þú færða við í þessu verkefni sem þið langar rosa að gera, þá verður þið líka í þessu og þessu.
Já.
Og maður svo, já, ok, það hljómar ekkit svo illa, en maður kannski það ekki eitthvað sem maður endilega brennu fyrir, sko. En getur verið allt í lagi, en svo getur maður líka lent í einhverju helvitis rugli. Og maður getur jafnvel bara að vera alveg viss um það sem vera að fara ranga leið í hérna einhverju konsepti eða sviðsmynd eða öðru og maður kannski reynir að byrja að tala það. En þá það, já, stundum bara keppniður í staðum fyrir að leikstjóri vilji fara í einhvern kreatívan díalóg við mann. Sumir vilja og sumir ekki, það allir gangur á þessu, sko.
Hefur það lendið að vera í hérna, sýningu þar sem að allir í hópnum vita tveim, þreim vikum fyrir frumsýningu að þetta dauð?
Já.
Og hérna...
Þá ertu,
ég upplifa þetta svona inn í stofnun sko að það bara hérna það er stóri hittarinn sem follow upið af að risa hittaranum að fara upp sko og hérna og það bara það 20 manns í leikhóp og þeir eru sko það bara morbid og það liggur bara svona svart ský yfir allir stofnunni af því að það vita að allir
samt þetta svo óviðunanlegt þetta eins og olíuskip bara það einhvern veginn ekki hægt að snúa þessu og þetta í rauninni aldrei svona afdráttarlaust af því að maður fer alltaf inn í það að halda með því sem maður gerir maður alltaf með en svo kannski kemur þetta moment þar sem maður veit bara þetta ekki málið þetta rugl en samt einhver hluti manni sem svona ja, kannski og það raunin ekki fyrir eftir á sem maður hérna sér svona nei, ég fucking hafði rétt fyrir mér þetta var drasl en afstæðan samt og það alltaf einhver efi þú ert aldrei svona rosalega viss eins og eftir og það rosalega auðvelt að vera vitur eftir á mjög auðvelt
og það oft þetta að maður sem leikar þetta heldur að þau eru að taka rennsli og ég killa það ég átti þetta rennsli alveg móðfokkur og allar nóturnar eru á þig
það
bara, ég rólegur sko bara hérna, þetta hvað það gera og allt þetta, þú ert svo hæpað sko. En hérna, svo kemur að svona, þú veist, maður veltir bara þessi, það taka bara svona hypothetical stæmi og hérna, það kannski ósangjætt að setja þetta upp svona en þú veist, maður segir, oft sem maður sko sýningu sem maður hefði átt að stoppa einhverstaðar
já.
En maður sé
bara blása
já, bara,
já, veist,
já, bara
í miðju æfingaferli
ég bara absolút
að það sé
bara möguleik á því að sko, þú veist, ekki kannski blása það alveg af en það sé bara möguleik á, ok, nei, við hendum þessu bara aftur eitt leikár
bara ný íslensk leikrit sem bara ekki tilbúin og það bara sýnir sig
ég meina, þetta bara byrjar leikár á því sem að, þú veist, maður fer á sýningu og það bara eina sem maður hugsa þér, nei, þetta flott viku fyrir frumsýningu og svo þú veist, neyðist leikhúsið til að þú veist, sýna það áttasinn út af því að þeir eru ekki menn eitt annað skilur þau, það ekki bakkrum ekki hægt að hafa leikhúsið stóra sviði bara tómt
og þetta líka svo, þetta svo að því þú ert búin að gera samninga við hérna, leikar og aðra þú þarft að standa þetta bara rosalega erfitt, þetta meira en að segja það að snúa svona ákvörnum og í rauninni held ég þetta verði bara einfaldlega að vera fórnarkostnaður því þetta svo órætt hvenær þetta gengur upp og hvenær ekki og þetta svo rosa, rosa sjens sem þarf alltaf að taka
og svo þessi smæð og þetta plássleysi sem við dýlum alltaf við að sko leikmyndi
já.
Það geta ekki verið til eftir sýningu það bara það er ekki möguleiki á því að og sýningar sem að ganga fyrir fullu húsi verða að fara út úr húsinu af því að leikmyndin og Gretti verður tilbúin eftir tverju
Gretti sterk
já, bara þetta, þú veist, það var bara Grettir að koma, það stór leikmynd já. Og það sem að verður við að hætta þessari sýningu
Það ekki hægt að fresta bara Já, nefnum þú heitir Baltasar Kormungur þá getur þú fresta
já, okay.
en það þetta sko stundum eins og Baltasar, ég nefni Baltasar þegar ég var í sýningu hjónu sem var frestað tvo mánuð það átti að vera gerpla, átti að vera jólasýning það var frumsýnd í lok februar
já, okay.
Þar er hann að vinna leikja upp úr bók, þessi bók og hann sér svo bara, þetta næst ekki og í staðið fyrir einhvern veginn að kingja öllu þessum staðreindum hvað þetta þungt í vöfum og veist, þetta jólafrumsýningin, við getum ekki hættu þá hérna stendur hann með verkinu að hérna á sýningunni að hann verður að fá meiri tíma og endanum færa það í gegn og því bara skipta bara Selma var það komin það langt á veg með Ólíver að það var jólasýningin og þau bara náðu að skipta og meiri sem að hann æfði daginn eftir frumsýningu
Já, ég heyrði það enda
Þetta er bara þetta eru frábæra rákvæmur Þetta eru verður að gera það þá bara, nei og ef þú fellur sig bara, þú veist, þú á hné fyrir bara plan í leikhúsin það verður bara að vera svona að þá getur þið endalist
Ég heyrði orður þess efnis að Baltasar hafi síðan vilja fresta frumsýningunni síðan í februar ennþá lengra
það var einmitt á lokasprettinu sem hann hefði vilja held ég auka viku þá erum við komin í svona samsetningaferð þá var búið í rauninu að búa til sýninguna og það er að setja hann alltaf saman og þar einmitt hérna svo var það ekki hægt það enda því að hún var frumsýnd á föstaskvöldi en daginn eftir svo æfing, á frumsýningunni var hún 1.5 tími fyrir hlé og svo var hann einhverja 40 mínútur eftir hlé jú, það var eitthvað svo leis hann færði hlé þannig að það var eftir cirka klukkutíma og þá þurfti að búa til sér og svo þurfti að skeita saman þá hinu bútan þá þurfti að renna á þess að taldið færi breyðir og hann klift út eitthvað kortis atrið og þetta er alveg huge breyting á sínni að taka út risa atrið sem að hann sá á frumsýningunum að bara í rauninni hefur ekki með aðal framvindur að gera að hann klifti það út og færði þetta hlýja, þetta drastisk breyting daginn eftir hérna, hann gerði það þó
já
og svo sýndum við hann að 40 eitthvað sinnum og endum hann í Nóri og snakka gaman já, það fyllir í bara
en þetta einmitt sko en þetta einmitt sko bara undantekning sko þetta undantekningin á því að sko þú veist í raun og veru þá líklega segir stofnunin sko nei
þetta var þá
fyrir, hægt, og þú veist og það þarf þá einhvern svona almennilegan styrk til að til að svona drífa það áfram já en af því við erum komnir inn í að ræða sem sagt bara stofnunina
já
og hérna og þessi kannski einn bara á þessu málþingi sem var
já. Já, sem eru hægt að horfa á netinu mér til mikill ránaði því ég komst já. Ekki á málþingi en ég get horft á, já, hluta því á netinu
allan. Já, alltaf var allar framsögur og svona já. Það helsta sem að fór fram í umræðanum, sko
Já,
og það var enga bombur sem ég held ég ekki mista mínum bombum, sko
Nei.
Nei. Og hérna, og hann komu fram nokkur sjónarmið á hérna já, kom út og píska sjónarmið á hvernig stofnun ætti að vera svolítið sammála vilja sem að tala á salnum að það væri hægt að stefna að einhvers konar þú veist, af miðjun eða einhver svona opnun á stofnunni sem að Eva Rúnur Kristján Bung talaði Jón Páll talaði bara um einhver svona, kannski materialísku raunveruleikana sem að hann sér í, þú veist
já
að hún bara svona föst í einhverju svona peninga
já.
Raunveruleika
hann sagði sko hérna að það væri verið að uppfylla í rauninni allt sem að krafist
núna já.
En
svo þetta blandi í póka
já, en svo kallaði hann alltaf eftir því að sko fólk úr leikhúsinu kæmi inn í aðeldafélagin og reyndu að hreyfa hluti þangað því að hlutir virðast ekki treyfast neitt
Já.
Það hefur verið að reyna að breyta hérna leiklistalögunum, það hefur verið að reyna eitthvað líka leiklistalögin
Jú, ég held
að og draugin að því hafa ekkert verið rætt neitt og því að það engin þrýstingur að þú veist, af hálfu sko, leiklistafólks og hérna hann búin að vera svona vinn í því að reyna að samina svona, þú veist, hennan geira eitthvað
meginn. Já, hann búin að vinna mjög gott starf, sko, sem formaður, hérna, félags leikstjóra. Þannig að Jón Páll er alveg að veitalið hvað hann að tala hann alveg mjög involverðar í allt þetta.
Já,
Jón Páll lékum saman í grís með Birgit og Jónsa.
Já.
Það var mjög gaman. Hann átti stórkostlega innkomið þar.
Já.
Hann hérna, á ég segja fræði?
Já, hvað er með?
Við vorum saman í T-Birds klíkunni, ég og Jón Páll.
Já.
Ég og Jón Páll og Dói og Gói.
Dói og Gói.
Jói, Dói og Jón Páll
og,
Palli, Jói, Dói
og Jónsi
og Nonni Palli, hann kallaði
Palli
Já, við byrjuðum í strætóskili Nú gamalda strætóskili, við vorum að tala saman nema hann átti ekki línu fyrir en svolítið seint á lið á hérna senna Þannig að hann ákvað að vera ekki mætturinn á sviðið en hann faldi sig sko upp í þakinu þetta var svona kúft þak
Já
Þannig að hann skorðaði sig af undir þakinu á strætóskilinu og þegar það var komið að reyndlögnuna hans það leta sig svona falla niður þetta svo absúrt og hann bara leta sig falla og byrjaði að tala og við bara svona vorum hissa en veist, við adressuðum þetta ekki og þetta var svo skemmtilega súræðist
Gerðan þetta alltaf
Þetta var bara lögnin sko bara strætóskili kemur og hérna við tölum svo eftir svona þrjár mínútur bara pompar einhver gæi innan úr þakinu og byrjar að tala með okkur þetta algjörlega svona, hvað gerðist þetta?
Hver leikstýrði þessari sýn?
Gunnar Helgason
Átti Jón Páll þessa hugmynd
Já.
Gunni alveg hefur hoppað á þetta
Já Og svona það leisti Gunni Jón Páll af
Og gatti
Jú, hann gatti Það var búið að mixa eitthvað smá handfangið eitthvað svona þarna
Ég sá Jón Páll fyrir mér einhvern svona haldandi sér svona með báðum höndum og fótum einhvern
veginn. Já, hann gerði það fyrst,
sko. Og byrjaði að titra.
Fyrst er hann komið þetta tilbóð á æfingu, þá gerði hann þannig. En svo mixuðu þér eitthvað smá hillu og eitthvað svona, hann gæti nú alltaf gert þetta. Gunni náttúrulega sturlaðist af gleði þegar hann sá þetta.
Eitthvað
svona uppbrók,
þetta
er
frá
með.
Já,
en já, stofnarleikur sem segir þetta
var ekki stofnarleikur, þetta var ekki háskóla bíó.
Nei, þetta var í
borgarleikursunum, stóra sögunum. Já, ég man eftir þess að þetta, þannig var
borgarleikurs
að brjóta upp svolítið með því að láta fólk setjast upp úr svið.
Ha?
Fjölskyldan, hvað hétt hún hérna, Veistlan, þar sat fólk við veisluborð.
Það var í Þjóðleikhúsinu.
Var í Já, bjó, ok, Borgarleikhúsið var hérna
Þú ert að tala Stonefree.
Stonefree, já.
Það var blindur. Það var 96.
Já, blindur. Blindur
96.
Já, blindur.
Það var Magnús Geir. Hann leikstýrði því.
Máttir ekki einu sinni drekka.
Jú, jú, jú.
Ekki 96.
Jú, jú.
Ekki lögum
saman. Jú, má það, veitko.
Já, hver kefti? Þú er ekki kefta sjálfur.
Ingvar fór alltaf í sleik við einhverja stelpa á þeirri sýningu á Stonefree. Og það kvissaðist út og það reyndu að, hérna, Já, það sitja þar sem að hann
Já
Ég fór mitt á það líka 16 ára og var fullur
Já
Með pappa mín, hann gaf mér áfengi og ég var bara blindfullur
Já
Þetta var ekki í lagi
Nei, ég held ég hafi farið með sko Jóa og Jóa og Simma Félag mín voru í Vestlóstum og með Jóa í Bekk
Já
Ég held að hafi verið þenni, þetta var eina skipti sem ég átt kvöld með Jóa í Jóa og Simma
Já
Sem og Jóa
Fallegt
Anyways
stopnarnarlegu
Já, stopnarnarlegu hérna og hérna kannski kannski atriðum þetta bara svona það eru raun og veru tvær framsögur sem ég fannst eiginlega atriðisverðast það framsannar Efu og raun og veru hugmyndin
Efu
Efurún Snorradóttir
já.
sem að
ég kalla alltaf Rúnu
já, fyrirgeðu og hennar Þórhildar Þorleifsdóttur.
Hvað kallar það?
Tóta.
Tóta, ok.
Tóta vinkona.
Rúna og Tóta áttu svona athyglisverðar framsögur.
Já.
Það þessi...
Hún fór mikið núna Þórhildur.
Þórhildur fór gríðarlega
mikið. Kottumsháttur og...
Kottumsbragur.
Kottumsbragur og kamera. Sve, eitthvað, nei.
Já, og bara heimóttaskapur.
Heimóttaskapur.
Og en það sem er sko, það sem að ég algjörlega samanlega, ég veist nú, oft taka þetta alltaf djúpt í árinni
Já.
En það nú líka til að vekja athygli það nú bara svona til að vekja við höfum notað orðið eins og fúsk stundum
fúskland
Já. Um þú veist svona hvernig hlutnir eru gerðir því að, en það sem að mest sammála er sjálfsánægja í staðin fyrir sjálfsgagnrýni
Já, það fannst mér rosa gott
hérna, og hún náttúrulega hún byrjar á þeim punkti að ef að við myndum fara út í það að setja bara upp sýningar samkvæmt einhverjum hærri smekk sem að við teljum okkur hafa með að við hinna að þá fengjum við ekki nema 23.000 manns á sýningar ég hef verið sér haldið að þessi lægri tala
þessi
alveg bara 500.000 manns
það kannski þú veist 23.000 manns sem að eru tilbúnir að fara en það spurning hversu margir af þeim mæta
já, ég myndi segja að, veist, að það myndi enda
þeir eru svona hverfandi tölur
og hérna sem að tala það á móti því að sko, sem að ef hún segir og heldur fram sem að ég held að sé bara heila rangt hjá henni að fólk sé ekki sjúkt í farsa ég held að það sé bara rangt röng bara alhæðing.
Já, ég vona að það sé rétt. Ég meik ekki að farsa, sko.
Ég vill að það sé rétt. Ég
hugsaði líka.
Það málfarsráðunum að bylginn eru auðvitað svona búin að taka Jóa gegn, þannig að hann
Og ég líka vinn í mustur íslenskra tungu.
Er einhver málfarsráðunum á 360?
Rúnar Freyr, hann hóttjættur íslensku maður, hann alltaf að hanga með einhverju. En annars engin, sko.
Nei, ég hafði ekki tekið eftir því, sko, það var alltaf ekki.
Ég held við séum sjúkir farsa. Eða, þú veist, sem í stóra samminginu að Íslendinga séu sjúkir í farsa.
Það er góð mæting á farsa en hvað það sem fólk er sjúkt í það þá ekki bara sjúkt í afþreyingu og að skemmta sér ég held að setja sjúkt í farsa beint það sjúkt í að hafa gaman
en það þessi tilfinning
að því sumir farsar eru alveg til að drepa mann
absolutt
ég hef leiki í farsum það rosa gaman leiki í farsum vegna þess að þar kemur Má ég aðeins hijacka umræðinni?
Já, hijacka, bara.
Það er þetta sem er, þessi fjölbreytileiki sem maður hérna, reynir að, þegar maður er að vinna í leikhúsi og þegar maður er í mörgum verkefnum, þá reynir maður að hafa það fjölbreytt eins og maður getur. Stundum að maður er þröngvað í eitthvað og það verður allt í lagi en maður reynir að stjórna þessu. Það er ekki gaman að vera bara léttmeti. Það er alltaf í söngleikjum og mikið þar sem þú verður að prófa eitthvað líka. Og það er þessi hlið að halda sjálfu sér á lífi, að næra sjálfan sig. En svo viltu líka taka þátt í einhverju sem mikilvægt og er að segja eitthvað, það í einhverju samtali við áhörundur og hérna, að þú finnir einhver tilgang með því sem þú ert að gera. Og hann getur alveg líka verið til staðar í léttmyndinu, bara það að hérna, fólk mæti og skemmti sér og gleymi áhyggjum sínum eitt kvöld, það er alveg tilgangur. En svo líka tilgangur að hérna, auðga skilning fólks á geðsjúkdómum og hérna meðvirkni samfélagsins eins og í englum alheimsins og og maður finnur alltaf gríðilega sterkt fyrir hérna þeim áhrifum sem sú sýning hefur og mjög fullnægjandi að leika hana. Mm-hmm. Þegar maður að leika í svona fössum, þá gaman að leiki vegna þess að þú ert að stunda ákveðið svona kraftmannship þar. Þú ert að hérna, stunda þá yfirju að leggja upp brandara og pönsja þá, mm-hmm. gera hluti sem eru fyndnir mm-hmm. og mælikvarðin á það hlátur. Og það einu mælikvarði.
Mjög mælanlegu mælikvarði.
Algjörlega, ef það hlegið, gott stundum færið hlátur, roku og klapp. Það geðveikt, sko. Það ekki betri þú búin að ljúka þér af, lappar út af sviðinu og það klapp á eftir þér.
Já.
Það frábært. Mm-hmm. Og það bara svona ég fyndin. Og þetta bara eins og þegar maður lítið barn að vera skemmtilegur og fóreldramanns og sískinni klappa fyrir manni. Okay. Þetta alveg sama tilfinningin.
Okay.
En hérna, svo hef ég mætt á farsa og hort á það.
Já.
Ég þarf meira þetta, ég þarf ekki að hérna, bara sjá eitthvað fyndið og gleyma mér í tvo tíma í leikhús, ég vil eitthvað með annað
mm-hmm.
og þú getur kallað þroskaðri leikhússmekk, það kannski hrókafullt eða bara öðruvísi leikhússmekk, ég kannski leita einhver öðru, mm-hmm. ég mælt á fassa og ég bara skil ekki af hverju fólk að lægi kringum mig.
Jó, ég,
en svo hef ég staðið á sviðinu og verið að klæða þátt í dansinum, mm-hmm. en það miklu skemmtilega, af því að þá ertu...
En þetta þú veist, ég nefnir þetta oft hérna, en þetta bara gegnum gangandi, gegnum íslenska leikursögu, leikursögu Reykjavíkur með sko fassa í 3 ár, og svo jáknum við hérna peninga og við erum hérna, við ætlum að gera eitthvað alvarlegt, við erum alvarlegt leikhús og við ætlum að setja hérna upp Samuel Beckett, beðið til Godot og það lagður peningur í það og allt plásið fyrir það og það eru 5 sýningar sýndar að það mæta sko 65 í heildina, leikhúsið farað á hausinn og já,
tökum stundum hérna, hittir í mark, eins og englar að halum síns.
Já, eins og, já, ég meina englarnir eru...
Það var kannski ekki beðið eftir Godot samt.
Nei, ég er meina svo þessu dramatískari.
Þetta er sama smáðið þegar ég setjum Shakespeare-sýningar í leikulega Reykjavíkur. Það bara leikur maður fyrir hausinn og þá er 2 ára farsað eftir það. Og hérna, og formúlan eitthvað með verði til. En með farsan þetta bara þessi tilfinning sem fólk vil fara að finna algleimi. Ég meina, síðan koma sko dauðasinn...
Farsa geta alveg verið góðir, þú veist,
sem farsin... Dauðasinn að sjö og hérna, og ég svo litli gera nákvæmlega saman. Í raun og veru, það bara
gera... En gefa hann eins meira líka.
Já, en ég bara, þú veist, og með farsana skilur ástæðan fyrir því að við erum til dæmis ekki með bara eitthvað svona hærri og betri farsa er að þú veist, þeir eru einhver meginn bara ekki skrifaðir, þeir eru ekki
til. Já, þetta er verið að taka eitthvað gamalt úrelt oft og setja...
Já.
Á svið, eða alltaf setjum farsa, þeir eru allir frá 70 eða 90
já,
eða 80
já, eitthvað, eða, 90 eða, eitthvað. Já, eða hérna, þú veist að hérna, eins og spamalótt er sko núna sem er blanda af svona þessu tvennu einhverju sem er absurdismi þú veist að vera svona einhver
Kansi, er þetta spamalótt ekki, ég ekki búin að sjá það
Já, þar erum við að
fá Þú leikur í því?
Já,
ok
Þar fá við mjög mælanlega hlátur
okay,
á sýningum En hann er einmitt, það er eins og farsi af því að stundum hérna, ef maður er í leiksýningu þá hérna, kemur þetta sérstaklega hún á að vera fyndin mm-hmm. kannski, en er það kannski ekki alveg ja. En er ekki fassi
mm-hmm.
þá hérna, þú veist, saminast leikhópurinn við bara segjum þess að sögu mm-hmm. og það alltaf einhver svona, alltaf einhver sök það alltaf eitthvað erindi sem við eigum ja. Í sýningunni í spamátt er ekkit erindi það ekkit erindi
Michael Palin fannst þetta mest absúrt hugmynd í heiminum þegar hérna leikhús og vestend kemur til hans og segir, heyrðu, ertu ekki til að gera söng úr Holy Grail
er ekki idol,
hann
gerði þetta
Nei, fannst hinum þetta ekki absúrt
Nei, bara
það var ekki eitthvað þeir eru brjálaðir
þeir fannst þetta ekki góð hugmynd en er ekki idol sá hugmynd
þeir gera grína því sko Það er eiginlega að finnast að við spannumlátt, er að þeir gera grínað í allan tíman gegnumgangandi að þetta sé söngleikur.
Já,
og þeir séu að gera söngleik og það er bara að þeir séu fastir í söngleik.
Já, og það er að vera að leika bara orð fyrir orð, atriði upp úr vinsalli bíómynd. Þetta hljómar er alltaf eins og galinn hugmynd, sko.
Já.
Og einmitt þetta, við erum ekki að segja einhverja sögu, við getum ekki verið inn í grænaherbygginu fyrir sýningu og krakkar. Segjum þess að sögu
unnið eftir erindinu.
Nei, höfundar, krakkar, þetta er bara, þú veist, fólk sem mætir þetta vill bara hafa gaman og við erum bara kraftsmenn í að reyna að gera fyndið og vel og, hérna, og fólk hlæri eins og teiklingar af þessu.
Mm-hmm.
Og þar með bara, er það success í sínum engi?
Já.
Svo maður þetta deilum það hvort þjóðlikúsi eigi að gera það eða ekki.
Veistu hvað eru margi leikarar úti? Þetta er áhugaversta sem ég fannst. Það er þessi stóra West End koreografía sem er gegnum gangandi í öllum hreiningum í þessu með 13 manns á sviðinu.
Ertu búin að sjá?
Já, ég er búin að sjá.
Já, sýningin úti heldur séu með 4 eða 6 fleiri en við sem eru dansarar.
Já.
Við erum ekki með það. en lúkkið á sýningunni mjög við reynda með sko kóreógraf sem að hérna kóreógrafin ekki svo sama sviðsmyndin ekki svo sama þetta rýmar alveg þetta alveg hérna tvíbur á bróður eða frændi náskildu frændi sýningarinnar og svona pælingin í sýningun úti og hérna líka að þetta svo cheap innan gæsalaba þú veist leikmyndin úr pappaspjöldum
ekkert innan gæsalaba
en samt svolítið cool hérna pappaspjöldum og það hún líka hér bara öðruvísi pappaspjöldum búningarnir ekki nákvæmlega eins en þeir alveg þú veist mjög svipaði
augljóslega verið að spila
með já,
þetta að hugmyndin sé típa að þetta sé er hennu bara svona eitthvað svona hér er markaður að reyna að tappa inn í eitthvað sem já. Er þú veist stórt og mikið
það er alveg rétt sko, við hefum alveg þurft að hafa svona allavega fjóra dansara með okkur hana
það vantar bara, það var myndastótt sko, af því að það reynda að loka sko, svölu, sko, og það reynda að loka svolítið sviðinu að þeim sem sitt í salnum og þá bara svona hóla fyrir
já, ég tek alveg undir þetta og þetta líka erfitt fyrir okkur sem erum í þessu að við erum svolítið mikið að leika mörg hlutverk og svona og svo maður einhverjum helvítist dansatriðum að það sem að maður á kannski ekkit endilega erindi í en maður gerir eins vel og maður getur en hérna, en það, já, það er hérna já, það er alveg vel telta til í sýningunni, þú veist, þetta flott kast í þessu, við erum með topp hljófarleikur og alltaf, þú veist, við
hefðum vilja auglýsingamiðl
við hefðum, en það alveg þannig sko, maður og maður finnst að maður í góðu pródúkti sko, en þú veist, hefði verið kósi að hafa fjóra dansara með
þarna ég að pæla hún að búið til peninga þessi sýning fyrir þjóðleikhúsið
já, nú veit ég ekki
að því að þú veist, eins og með hérna vesalingana að þú veist, hún var náttúrulega, hún gat ekki búið til peninga
nei.
Og maður vill einhvern veginn þegar að kemur svona eitthvað sem alveg geðið success og geðið mikið fólki þá vil ég bara, vil ég vita það að peningarnir að tikka inn þannig að leikum sem ég geti farið að gera kannski
Já, vesalingarnir voru aldrei í mínus
Það hefur ekki
í
mínus
Óperan til dæmis gerir það stundum allavega þegar hún var íslenska óperunni
Já, ég segi bara... að þarna, vesalingarnir voru aldrei að búa til peninga fyrir Ég er nú að vona að það
var búa til peninga Það eru svo álverða reyður Það eru ruðningsarf Það eru svona ruðningsarf af því að þú kemur og sér vesalingarnir
Fer á það annað kannski Já, meina, en þetta kannski bara svona
Ég heldur hljóti að búa til peninga vegna þess að þetta mannfæri sýningin vesalingarnir
Já, hún minni kannski þú veist kannski kosta hvert kvöld minna heldur
við það hlýtur bara
já, ég er alltaf að vona það það sé alltaf að vera búið til peninga
við þannig þjóðleikhúsi líka rækja hlutverk sitt að entertaina fólki já. Og stundum halda margir í fram að þetta ætti enga markaðar en að sjáum
en hver á þann pening til að leggja
einmitt og það er nefnilega einmitt, hver á þann pening að hérna taka svona sjensa og þegar þeir hafa gert það þá hafa þeir oft tapað pening
já, farið í lótri
ég meina Böndi Hölli í söngleikunum var settur í Austurbæn
já, en þetta bara
hann grætti ekki peninga, skal ég segja
það bara nákvæmlega sama hérna dæmið þetta komið með leikfélagsreikja ekki formúluna að, þú veist, þú með loftkastalan og þeir settu brokki horror græða fullta peningum og hérna, og svo bara hvað farið út í rent og það fer allt í rugl og þá bara eitt flopp þú veist
djöfell rent leiðilegt maður
þarna af hverju geðið finnst það stikki í þarna á Broadway og West End hvað
gerir þér? Við höfum bara ekki fjöld við höfum ekki diversit ég held alltaf
við höfum ekki markaðin fyrir
ég held alltaf að hausinn á mér segir við mig þetta ótrúlega leiðileg klysja Hinrik þú eru að hætta að segja þetta alltaf en það bara þannig að við höfum bara rosalega lítinn markað og það bara í sama hverfi þú veist, þegar ég hugsa sko Evrópusamband og þegar ég hugsa alls konar svona sitt þá kem ég alltaf að því, við verðum bara að fara að hugsa okkur sem 300.000 manns og við verðum bara, og þá komum við sko bara allt í kemur Gunnarbræði, ekki Gunnarbræði heldur hann hérna, sem að mitt hefur komið í göflægina hérna, Egilson, Gunnarsmáni sem sagði bara, við verðum bara að fara að velta því fyrir okkur hvort við höfum efnaði að hafa allar þessi stofnar Já. Þá fyrir við að spyrja getum við haft tvö
getum við haft í stofnanarleikur sem við ekki bara flytja eftir til Norex
Nei, þetta er ofnátt ættum við að vera með borgarleikurs og þjóðleikurs
Já, getum við ekki velt upp þeirri pælingu
Nú eitt hættulegt sem ég segi hérna ég vona ekki allt og margir hlusta á þetta
Það hlusta ekki
Nei, svo með þetta Nú er ég að tala gegn mínum hagsmunum eins og þetta, við erum með þjóðleikhúsið og borgarleiksu þetta alveg sama batteri
alveg.
Þetta alveg sama batteri, það engin munur á þessu þó að sé einhver áherslu munur frá ári til árs þetta sama dæmi við búum við það, við getum leikarar verið á samningi getur verið ársamningi, fastránir eða verkefnaráð. Mm-hmm. Og maður getur alveg verið á tvöföldum launum með því að vera í einu stykki þjóðleikursinu og einu borgarleikursinu. Það gerist oft og hefur oft gerst og mun gerast áfram. Og væri ekki hagkvæmara ef þetta væri til dæmis eitt rekstra unit, mm-hmm. þá væri þú ekkert á tvöföldum launum, mm-hmm. þá væri þú bara með vinnuskyldu hérna í þessum tveimur leikritum.
Mm-hmm.
En þú veist, þannig að tala gegn mínum eigin hagsmunum.
En þú hefur ekki verið í báðum húsum í einu.
Jú, jú.
Nú.
Þá er ég að tala skilur þú ævi leikrit uh-huh. sem byrjar í sýningu og þú ert á mánaðalönu og meðan þú ert að sýna
uh-huh.
svo getur þú byrjað að æfa næsta leikrit í þjóðleikhúsinu og þá ertu á tvöfundum mánaðalönu og við erum aldrei að þetta aldrei lengri tíma þetta kannski skarast 2-3 mánuður 2-3 mánuður þar sem þú ert á tvöfundum launum sem frábært og ég vil alls ekki að það því sé breytt en ef ég væri hinum með yfir borðið þá myndi ég hugsa hvað ruglir þetta Ein rekstra reyning, ekkert kjaftaði.
Þú, þannig hefði Jói hugur til þetta bjargi sem við erum hótt með því að segja bara já, en þá ég náttúrulega komin upp í svona herra skattrepp þannig að ég er farin að leggja meira til samfélagsins í leiðinni. En hérna, en já, en bara, þú veist, sko, nú höfum við alltaf að pæla, bara til dæmis bara, ok, afmiðjun stofnanuna. Gæti hún og útópían hennar Evrúnar fær staðins nær ef við myndum sameina þetta unit. Bara hérna og hugsa aðra notkunarmöguleika einhverju leiti kannski fyrir stóra sviði í þjóðleikhúsinu.
Hversu mikið myndi þetta í rauninni spara?
Það var til að frá framsóknarflokknum hagræðingarhópurinn lagði þann tillögu að það yrði sameining.
Já, allt undir einn.
Já, já. Þetta finnst mér bara ekkert svo vitlaust.
Já, það kannski spara í einhverju svona overhead
nákvæmlega, þú ert að reka nákvæmlega sömu skrifstofuna í þjóðleikhúsinu, í borgarleikhúsinu, í íslensku óperunni og hérna dansflokknum líka einhver leiti þó hún sé ekki uppstóð ef þetta væri bara einn stjóri, ein skrifstofa svo þetta með framkvæmdastjóra hvernigsta það væri pottitt ódýrara
Það er samt ekki alltaf, er þetta fólk ekki alltaf vinna 100% vinnu, svo myndi hitt bara bætast ofan á þannig að þyrfti hvort er ráð annað fólk inn
Nei, nei, þú verður það ekki með þjóðleikhússtjóra, verður ekki með borgarleikhússtjóra, verður ekki með óperustjóra, verður með eitt stjóra og svo verður ennþá með framkvæmdastjóra hverjum stað.
Svo verður bara með húsvörð.
Já, verður með nei, þú þarft alltaf með einhvern list ráð og veist, verkefnavalsnefnd sem á öllum stöðum, þú myndir bara fækka og þú yrðir bara með kannski eitt fjármálastjóra en ekki fjóra. Þetta yrði allt hérna miklu einfaldra.
Þetta yrði kallað Leikhús Íslands.
Leikfélag Íslands.
Ég bara já, bara íslenska leikhúsi. Nei, þetta bara íslenska leikhúsi.
Já.
Og hérna og þetta myndi setja peninga inn í svona þá getum við farið að hugsa kannski sko hérna erum við með fullta sviðum. Kassinn hefur hlutverk. Nýja sviði í borgarleikhúsinu mm-hmm. hefur hlutverk.
Mm-hmm.
Húsin heita ennþá borgarleikhúsið og þjóðleikhúsið. Guðjón Samuelsson hérna enn og einu sinni þjóðarkitekt þannig að þetta verður að fá heita þjóðleikhúsið. En þá erum við komin með sko og getur sinfonían spilað á öðrum stöðum heldur en í hörpunni. Þú veist, gæti hún gert það? Gæti hún til dæmis komið að einhverju leiti inn í það að vera að spila á stóra sviðinu í hérna þjóðleikhúsinu? Eða þú veist
af hverju ættu
ég veit bara
ég eru að nú þegar núna erum með hljóðfæraleikur sinfóníunni í Spamalot og í Veselingur
sem þá tvöfaldur laun
já ég veist þeir fá sýningalaun og svona en þetta er það sem þetta er vont fyrir listamennina svona líka ef þetta verður þá missum við með þetta hérna að geta ef þetta allt undir einum hatti þá jú ef þú myndir sennilega fá kannski einhverja áleskriðslur eða eitthvað fyrir en það yrði aldrei jafn mikið og þegar er að ræða nýja ráningu hjá nýrri stofnun eða fyrirtæki þannig að það eru einhverjir sem eru fjúkandi reiðir og myndu tapa spón raski sínum við svona sammenningu
ég er kannski miklu frekar af því að ég forðast að peningatalins mikið og ekki og ég vil halda í þá útópíu að peningaskipt ekki máli og svona dóttri og listrætt metnaðu sé það sem að skipta máli nú erum við að tala meira svona hugsa hvernig getum við leist
þetta rétt, læðingi, sko, maður á ekki að hugsa peningarna nema þurfið
leistu læðingi svona, þú veist, einhvern svona listrænan kraft sem að er ekki eins og Edda Björg talaði í hérna kommentunum sínum sko, þetta bara svona reaksjónleikus það bara gengur eitthvað upp í borgarleikusinu
mm-hmm.
þá bara Pollock settur upp í
já, listaverki Pollock
raukt og Pollock
neða, listaverki
og hérna, og þú veist, alls konar svona dóttir það bara reaksjón
var það ekki bara því að listaverki gekk svo vel að þá okkur þessu Pollock
Jó, endur koma
var,
þeirra þryggja sem sagt,
við
erum koma aftur
Nei, ok, sorry, ég skal þetta
hérna, Nei, en þú veist, þá við getum við farið að færa hluti bara svona, þú veist, svolítið
En getum við ekki, þú veist, ætti að leikhúsi ekki að setja upp fleiri sýningar og listaverki, kostar ekki neitt Mm. Eða nema Balti hefur verið á þessum alveg humongúslaunum og þarna, það rosa lítið og hún, fáleikar, hún alveg mokar inn ára.
Jú, en þú get, veist ekkit hvað hva mokar inn, en þú getur alveg sirkað inn á leikit sem ekki dýri uppfæslu. Sko. Mm-hmm. Og það eitthvað sem independent aðeilar geta gert líka. Ég leki hérna sýningu hjá hérna frjálsum aðeilum hérna upp í
Austurbæ.
Alvöru menn. Þar til dæmis leikmyndin öll mæmuð og öll, öll props sem náttúrulega gríðarlega hagkvæm.
Annars hefði þeir röglega bara fara á hausinn.
Já, en þetta gekk mjög vel, sko. En ef þetta hefði fara á hausinn, þá hefði tapið verið minna vegna þess að það var engin leikmynd.
Mér var alveg að fyndi, ég fór að sá þessa sýningu, það var bara, ég var bara komað inn og það tók á móti mér svona, svona rakspýra sín og ég var bara, hvaða fólk þetta? Ég hef aldrei séð þetta fólk í leikhúsi áður. Þannig var bara eitthvað svona fótbolta með björnum og taki fúsa og eitthvað, maður bara, hvað er að gera?
Það var bara fólk mætt til þess að skemmta sér í höfpu alþýðunar, austurbæn.
En þetta bara miðar á, sko, þetta bara miðar á Markó og þú veist, þetta þannig sýning að hún bara við erum hérna að gera þetta og þetta fer bara á vissa marka. Við sýnum þetta hérna þetta veist, á Íslandi í dag og við auglýsum þetta allt í þessum miðlum og þetta sé nú gott fyrir alla komið þetta. Hérna en ræðum örlítið sjálfs ánægjuna.
Ég ætla einmitt að fara að reyna að færa yfir það í
hérna Jóai Kortel. Og það tilvalið að ræðum sjálfs ánægjuna.
Hann er ekki sérstaklega ánægður með sjálfan sig og hann mjög sjálfgagnrýninn hef ég heyrt. Það
ekki rétt? Já, hvað leit?
Nei, ég veit ekki, ég bara eitthvað að...
Ég
Ertu mjög ánægð með sjálfan þig?
Já, að mörgu leiti, sko, að þú veist bara örugur með sjálfan mig.
Já.
En líka óörugur.
Já.
Það hérna... En jú, ég meina, ég er alveg sjálfsörugur og þessi sjálfs... Ég kannski ekki nógu gagnrinn á sjálfan mig, ég... Mm-hmm. Ég hef leitt mér á undanförnum árum kannski líka að hérna, slaka á mínum listrana metnaði bara út af hérna, bara tímaleysi og svona...
Var Þórhildur að tala um þig?
Nei, það þetta sem maður lendir í þegar maður einmitt, hérna, veist, þegar maður glýmir við þetta lúksusvandamál sem ég tala um að hérna, þú veist, manni bóðin vinna veist, ég þarf ekki að sækja um hana sem frábært en þá svona á endanum þá nenni ég ekki mikið að pæli því bara já, ég bara vinn hérna áfram og geri bara þetta það bara fínt og svo bara sinni ég mínum börnum og sem að hérna, sem þú ert eftir að komast að heiðar er hérna hápunktur sjálfselskunar er eignast barn
já, ég veit
það er bara alveg áttu barn fyrir
nei, það kemur eftir 5 daga
já, það er alveg þetta ég var pínur hrættur við að missa einhvers konar sjálfstæði við það og hérna og það ekki nægilega tíma fyrir sjálfa með því ég svona sjálfhverfur en svo þegar maður svo upplýðum að þegar barni kemur maður lítur þetta á sem algjör og framlegging af sjálfa manni og maður verður svo ánægður og hérna hrókafullur fyrir hönd bassi sín sem maður er alveg bara að þetta barni er yndislegt og hérna þetta nærir egoist rímanni að eignast barn en ég kom út að spóra
þarna já sem ég er að pæla með hérna sjálfs hérna gagnrýna sem að Þórhildur var að tala um já. Ég þar ég myndi vilja hérna tala um hva er þetta vís þúst hvað er hann að tala um nákvæmlega
Edda Björg orðaði þetta einhver megin þannig að við erum svo hrædd að þið verum svo fá að við þorum ekki að segja það sem við meinum heldur mætum við bara sýningar hjá vinum okkar því að þetta er mikið til er þetta vinir okkar
já.
Þú veist, og bara klöppum og bara já maður, þetta er svo geðvegt og eitthvað og allt þetta
Er þetta ekki líka þetta proaktiv og reaktiv ég er búin að fundið mig undanfarin ár og bara eiginlega frá upphaf að vera bara reaktiv Ég ekki droslega mikið að velta mér upp hvað ég vil segja og segja það, heldur meira svona sjá hvað í bóði og hvað aðrir vilja segja og hvað ég var mest til að vera með í að segja. Mm-hmm. Já, mér líst ágætla á þína ástríðu, ég skal taka þátt í henni.
Já, já, já.
Og hérna, í stæðan fyrir að hugsa kannski meira hvað vil ég nákvæmlega segja og sinna því, ég hef ekkert verið í því. Og þetta sem er kannski líka allt í lagi en það allt í lagi að velta því fyrir sér og hvort að maður hafi eitthvað erindi og eigi þá að hérna vera meira proaktiv í því
Já, ég meðist það bara eitthvað svo órætt það sem hún að tala sjálf
Já,
sko ég skýr alveg hvað hún að segja já. En ég myndi vilja hafa, fá eitthvað svona meira áþreifanlegt þannig að sé, en hún vill náttúrulega ekki segja það þú sem ég að tala
eins og Jón Páll svaraði henni svo líka en sagði, ég get ekkert skrifað undir það allt sem ég hef gert í borgarleik og svona síðisliðin 5-6 ár
En ég held hún hafi ekkert verið að tala Jón Pál.
Nei, hvað þú að tala að er hún, hún er að alhæfa?
Það sem það sem hún segir, hún segir það kemur enda, en það eru undantekningar. Hún segist
já, okay,
það, hún segir hún er ekki að tala undantekningar, hún er að tala hið stóra
já,
og við erum búin að kvarta yfir því, hérna núna í vetur, í sem við leikurinn, að sko, að við finnum ekki fyrir neinni áhættu.
Já, já.
Þú veist, í allan vetur erum við búin að finna fyrir því að við förum á verk, og eftir með húsbærnur alba
það bara verið að reyna að þóknast
já, bara rock solid dæmi þess að hún ert með sko sýningu sem aggressív þú veist, hún kemur inn á tíma það sem að hún setur fram alveg svona valid
en það verið að sýna hana
já, hún gengur fyrir fullu húsi í kallara einhvers þar í bæn og hann fæst fólu GG með hann upp í borgarlíksi sýna en hérna sko, þú veist, ég sit bara í salnum og ég finn bara fyrir því að sýningin er safe hún er engin áhætta tekin
ég sá hún ekki
og þetta bara gegnum gangið allt og ég veit ekki með þetta sko, þú veist, þetta er einhverstað þar að við erum komin inn í einhverstað stað og hættan við erum svona stað þar sem við getum ekki og þórum ekki að krítisera það sem við sjálfur erum að gera og það sem hinir að gera heldur erum við bara í þú veist endalausum klöppum á bakið og þetta verður bara eitt stól bara svona kúla af meðvirkni
maður fær aldrei að heyra neitt
og sérstaklega í húsinu eins og við töluðum á hann þetta sko ef einhver hefur eitthvað eitthvað að segja að þá passar hann að segja að þeir sem að þurfa að heyra það sé ekki á staðnum
já
Kannski þarf að breyta því, kannski þarf ég að eiga þátt í því að breyta því, ég nú inn í þessum húsum.
En það geðvægt erfið.
Kannski á næsta starfsmannafundi leggji það til að það verði umræður einu sinni í mánuði
fyrir verkinn sem er
gangi.
Já. Já. Já, það fóðu úrskilja sér hvað var gott.
Já. Why not?
Mm-hmm.
Okkur þurfa starfsmannafundir í þjóðleikhúsinu að fjallum árskýslun og eitthvað sem kemur okkur ekki til.
Já. Og hérna, og önnur plessi.
Já, nema litlu leiti.
Já, ég meina, sko, talaðu ekki um að stór þóttur kraftur af því að vera listamaður er þessi self-reflection og þessi, þú talaðu sko sjálf skakrinni og hvað vil ég gera og er ég að gera það sem rétt, erum við að færast og hérna, þessu veitir pointum hjá þessu hjá okkur að við svona reynum að kritisera við nú kannski að kritisera eða svona þú að vondar þetta er
orðið ræða
ræða
Ég nefnilega að pæla sko með þetta að ef þú alltaf að segja einhverjum einhverja skoðun á einhverjum sem hann gerði sem ekki sko hérna djúðu að það frábætti að þér að þá þarftu að rökstuðja nokkuð vel ekki, að þetta var líka það bara dónaskapur það bara svolítið erfitt að ná einhvern veginn því saman öllu einhvern veginn þannig að fólk bara æ, ég nefnir ekki að pæla í þessu það bara of erfitt
Ég man eftir leikstjóra í hlé á hárinu hárinu í Austurbæ í svona hálfgerðu flogi hann var bara svona, hann strunsaði bara bara svona reytt á sér hárið og ég svona, lafa hann, hvað ég ætlaði það er allt vini mínir hvað ég að segja þau þetta fólk og bara, hvað áttu við, þetta svo ömulegt
hver var þetta, ég var í þessari sýningu
Nei, það mikið að hérna, ég mítið hinn kring
að við ítta á pásu
en þú veist, þetta kristallar svolítið þetta dæmi, hvernig á ég að sko trýta þessa vini mína sem eru búin að sko leggja svo hart að sér og þau kannski syngja þetta svo vel og gera hérna eitthvað og þau vinna svo vel í þessum farsa og hérna,
söngleik
eða söngleik, eða ég bara taka þessum dæmi skilju mm-hmm. og hvernig á ég að segja við þau að Jói minn farðu nú að skoða hann þinn gang, þetta er ekki nógu gott og erum við ekki bara allt og röf við að segja hvort öðru að hlutin sé ekki nógu góðir fyrir án þess að þessi
en svo þarf líka þá að skoða á hvaða tímapunktu þú gera það væri alveg það gagnlegast fyrir alla að það væri ekki of seint
já sýning er löngu farin að djúðast hann og lélugur í hárinu
að það væri, þú veist bara fyrsta rennsli fyrir hérna áður þú frumsýnir þegar það ennþá kannski tvær vikur frumsýningu að þá sé bara hérna allir listamenn hússins mæta og svo eru bara umræðu með leikstjóra það myndi gagnast eins
og
það kannski væri bara eitthvað rugg
nei, ég hef alltaf sagt sko að ef það þarf þarna heilt þort til albat þá þarf heilt leikhús til að setja upp leiksýningu
og þetta er alveg, skilur, hvernig þetta er alveg
mér finnst bara góð hugmynd mm.
ég hérna en þetta tíðkast ekki
þetta tíðkast ekki
þetta tíðkast ekki
sko þetta er ábyggilega vegið að listrænu frelsi þeirra sem þó bera ábyrgð
kjaftaði en hvað framundan að leikarinu stöku nú eru 5 mínútur eftir þessu podcast ég ætla yfirtaka hvað hvers að vænta eitthvað sem þetta leikar farið í vaskinn eða búið hvað eftir hvað við eftir að sjá við eftir að sjá hérna eldhaf með Hilmisnaði aðalhlutverki, þó yngvar príðinu og ennþá plakandi.
Er ekki alltaf að sýna einhverja sýningu sem heitir eldhaf? Það var aldrei sama verkið.
Með eldraunin, Friðjur, eldraunin, hún á eftir að vera í þjóðleikhúsinu, ég held að það sé það eina.
Eftir hvernig það?
Þetta Miller.
Já, það.
Arthur Miller.
Arthur Miller.
The Crucible. Mm-hmm. Le Crucible.
Er þetta Crucible?
Já.
Nú, ó, vá, ok, ég vissi ekki.
Hvað eftir upp í borgu? Það eftir með spennandi hana, út með hana Metz, hann að leikstur hann, hvað hann? Steven Metz?
Steven Metz, hvað hann að gera?
Stefan Metz.
Eitthvað útlendingur.
Já, já.
Leikstur hann.
Eru þið ekki það að fylgjast með?
Nei, sko, það búið að vera svo mikið, sko, í gangi, fyrir utan leiksýningar, að, hérna, maður bara svona, maður hefur ekki miklu meiri áhuga á því hvað gerist í stjórnsýslu,
heldur
Það ekki bara að skoða
það. Já, meni það, við erum með alnetið hérna.
Já, borgarleikhús.is
Hvað er hann Maggi?
Já, furðulegt áttalag. Það er frumstinn núna helgina.
Já.
Er það ekki skotelt? Og ferjan,
já.
Nýtt íslenskt verk já. Eftir miðaldra konum. Mjög svo frábært. Fleiri verk eftir miðaldra íslenskra konum.
Já, ég myndi segja að þessi verk sem við eftir að sjá, þessi þrjú, þau eru bara mjög spennandi.
Og það fylgir svona raunum prógraminu flest þessi verk sem hafa verið sýndi að hafa virkað mjög spennandi en svo kannski hafa það ekki verið þegar á hólminu
var komið sáu því Hamlet sem var já, því sáu, ég hlustaði á podcastið um það því voruð alveg 20 mínútur að koma ykkur að því að tala Hamlet þið fóruðu svo kettir í kringum heitan graut hann
voru við að tala fótbolta eða eitthvað
undan því voru að tala bara rugl
já
En þetta var podcastið á Reykjavílinni þessa vikuna. Við þökkum fyrir okkur, Jóhannes Haukur, og takk fyrir komuna, starfa mínir, Hinrik og Heiðar Sumarleifsson. Þetta
bakari,
framundan á bylginni.
Tók eitthvað bakari yfir
Reykjavílinni.
Já, já. Heitir þáttunum svo með bakari.
Það þetta bakari, það lögbarsmótnum.
Við erum að taka menn í bakari.
Já, nei, á góðan hátt, þetta meira svona hvað það sem gerir huggulegt að löða smaka.
Já, það búið að frumsýna svanir, skilja ekki. Mér langar alltaf að gera podcast það.
Það, já.
Og þarna ég sendi svo mail hérna á þjónustu og spurði hvað þau mátu að koma. Ég bara ekki fengið neitt svar.
Ekki neitt svar.
Fuslas. Ég sendi það sko á þriðjudag.
Það ekki boðlegt.
Það ekki boðið.
Ertu búin að slakva?
Nei.
Þú að slakva?
Slappa
á því að Jó búin að kveðja
Nei, ég þarf að segja, kannski ég búin að fá svar núna þá ég að draga það tilbaka
því að kveðja svo officially hérna þið bjóðuð okkur svo bara einhvern tímann í bakaríð og
nei, það við erum ekki búin að fá
neitt svar já, við megum ekki, við erum hérna á Reykjavík þá megum ekki koma líka á byrgjuna
það rétt Við erum samkennið það henni.
Reiðholtið ekkert að fletta upp á Reykjavík
En garð,